Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdud, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Il-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Ma kienx beħsibna nibdew hekk il-program tal-lum. Ma kienx beħsibna inwarbu it-ton fl-istil tal-kidba u tal-leħen xi ftit nebbixi u ċajtir. Imma sfortunatament is-sajf Malti mhux biss vaganzi, il-jieli barra, barbecues, safar, il-biss ħafif, marċi u festi u lob tan-nar sabiħ, anki jekk fuqt it-storbjus.
Sfortunatament is-sajf ukoll ifisser li xi ħaġa tmur ħażin fil-kmamar tan-nar u fil-lob tan-nar. U xi kamra tan-nar tisplodi u tħalli vittmi. Sfortunatament hekk kull sena. Kif ġara dal-aħħar fil-Mosta li għal darb'oħra tniktet wara splużjoni siktet. U għalhekk is-sajf u l-festi jinbidlu għall-inqas għal dawk li jkunu qrib il-vittmi. Il-festa titħassar u l-festa ssir lottu.
Ridna għalkemm kieku ma xtaqniex illum insellmu lil dawk il-vittmi sfortunatament ħafna li ta' kull sena f'Malta iħallu ħajjithom minħabba dan id-delizzju li jutant għall-album u li jsebbaħu jlewwen il-festi tagħna. Nesprimi x-xewqa li qatt jasal iż-żmien lil-lob tan-nar fostna ma jonqos, imma lanqas jiżdiedu l-vittmi. Nafu li jsiru rapporti fuq rapporti, imma nafu wkoll li ta' kull sena nisimgħu splużjoni xi darba aktar minn darba li triet l-inħawi u l-qlub. Imbagħad toħroġ l-aħbar li splodiet kamra tan-nar u mietu n-nies. Tnejn, tlieta, forsi aktar, tnejn ma sabuhomx. L-aħbarijiet joħorġu mtertqa bħalma joħorġu l-vitmi minn taħt it-tiġrif.
Insellmu lil dawn il-vitmi b'din il-mużika kiebija ta' meditazzjoni sajfija. Issa mill-ġdid għat-ton u l-kontinut tas-sensila tagħna Ocia Estiva.
Is-sajf żmien it-turisti mixtieqa minn ħafna għal raġunijiet differenti daqs il-manna fil-lut mid-deżert.
It-turisti huma lejjun ewlenija tal-ekonomija tagħna. U għalkemm merħba bihom ukoll fix-xitwa anzi għandu jkollna aktar minnhom fil-klima fitla tagħna, imma fis-sajf huma meħtieġa aktar. Jonqsu huma, jonqos idħul. Jiġu u jġibu magħhom il-ġitt talla għax xi ħaġa jħallu warajhom.
Jiġu b'ajruplani chartered jew għal rashom jew fuq xi cruise liner l-aktar l-aktar għall-ġurnata imma jimlew it-toroq tal-Belt Valletta u xi ħaġa jġorru magħhom u xi ħaġa jħallu.
Jiġu familji u jiġu studenti suppost biex jistudjaw. U żgħażagħ Maltin ishom isra għas-salhom. Imma fuq dan is-suġġett aħjar ma nifirxux wisq intelligenti pawka. Inkomplu mat-turisti tradizzjonali li jiġu jfittxu l-baħar u x-xemx, l-istorja u l-kultura u d-divertiment ukoll għal għalhom.
Turisti jaqbili, karozin kollha mnisti, inti għat-pjazzet Malti, jitfaxxew deri tbelli, il-kutxi ferħar sejti, it-tarija barrani, waqti jilqabbi ngħidu. Check
jiġu turisti ħbieb li permessaħħom aħna wkoll ninqalgħu minn darna, noħorġu xi dawra magħhom u forsi jekk minn għalina jkunu xi ftit interesshom l-istorja, permezz tagħhom inżuru postijiet bħal Ħaġar Qim jew il-Ġgantija u nidħlu l-Mużew tal-Konkatedral u naraw l-ewwel darba l-kapolavur tal-Caravaggio, il-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan Battista.
U jiġu wkoll iqraba mill-Awstralja down under. Għal xi ġimgħat li għall-ewwel donhom jgħaddu malajr, imbagħad bħall-ħuta jibdew jintnu u l-ġranet ma jgħaddu qatt. Aktar x'jiġu qrib il-festa tal-parroċċa. Uħut ikunu nsew il-Malti, oħrajn minn kejja dawk is-snin kollha fl-Awstralja jew il-Kanada jew l-Istejts ma jkunux talmu aktar minn nostru żana kien bl-Ingliż, u kultant bilkemm jifhmu l-itfal u l-itfal tat-tfal. U jżuru qraba u ħbieb u wedewwa u jixorbu u jiklu ma' kulħadd. Uħut lesti biex jikkritikaw dak kollu li hu Malti minkejja l-progress. U l-Australia tiela, u l-Australia niezna, jew l-Istejts u l-Kanada aħna għandna hekk u hekk u bil-kemm ma jgħidunniex li għadna lura u jkollok ħabti tgħidilhom tridux tmorru lura minn fejn ġejtu. Imma oħrajn, minkejja li jkunu integraw tant tajjeb mal-pajjiż li lejh fost ħafna biki u tanni kienu telqu minn Malta, meta jżuruna juruna wiċċ ferħan u jiftaħru li huma ma nsew qatt li huma Maltin jew ta' nies il-Malti. U jifaħru da kollu li umaldi.
A fast living glory. Go on the beach where you laze all and surf it's the craze of the age. Moonlight romancing.
Qabel ma Malta kisbet l-indipendenza tagħha inħasset il-ħtieġa li l-gżejjer tagħna Fortizzi jinbidlu fi gżejjer imfittxija għal turizmu l-aktar Ingliż. L-Ingliżi minħabba n-nies tas-servizz mitħla ta' Malta bdew jiġu numerużi f'Malta mibdula f'ġenna turistika. Ħalli kien hemm lil dawn it-turisti Ingliżi beda jsejħilhom tal-eggs and chips, imma kien hemm bżonn infrastruttura sħiħa biex Malta għawdex jieħdu sura turistika. U allura ittieħdet bis-serjetà il-ħtieġa ta' bini ta' lukandi, hotels anki 5 star, rip il-bajjiet jew fiċ-ċentri li jħobbu iżuru t-turisti bħal San Ġiljan u Taslima. Li ħadu xejra urbanistika ġdida, infetħu aktar ristoranti u bars u postijiet ta' divertiment, saħan sitra gazino biex jiġbet lil dawk il-laba tal-azzart bibwietom imlijin flus li ċertament jilabu kem jilabu u jirbħu kem jirbħu, għajt li sejħallu nofs bwietom għawn. Paċevill imbidel u tilef dik l-atmosfera kwieta u mwarba tijaw li rrit jatieħ l-avukat Paċe.
Inħassiet kull ħtieġa li twaqqaf Uffiċċju Turistiku Nazzjonali msejjaħ Malta Tourist Board bis-Sur John Pollacco bħala l-ewwel chairman tiegħu li kellu l-iskop li jagħmel pubbliċità lil Malta bid-dera ġdida. Kienet toħroġ gaddetta jisima The Sun li kienet titqassam barra minn Malta u li t-turisti mimlija informazzjoni fuq l-istorja ta' Malta drawit Maltin fejn għandhom iżuru t-turisti li ma' lista ta' ristoranti u hotels eċċetera. Il-Malta Tourist Board kienet siwja ħafna u bħala l-ewwel tentattiv ta' informazzjoni u organizzazzjoni turistika għamlet ġid kbir lit-turizmu Malti.
Dan il-bord ma' żmien sar National Tourism Organization. Kienet f'dawn iż-żminijiet li waslet konsulenta minn barra ċerta Dodo Lis biex tagħti parir lill-Gvern Malti. Illum dan bad governattiv tas-sena 1999 din l-organizzazzjoni imbidlet fl-Awtorità tat-Turizmu bilan li torganizza dak kollu li għandu x'jaqsam mat-turizmu f'Malta. Għandha fera wkoll f'Għawdex, din l-awtorità taqa' direttament taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru, imma preżentament hija mmexxija mis-Segretarju Parlamentari. Kien hemm żmien meta l-Ministeru tat-Turizmu kien marbut ma' ministeru ieħor, ġili tal-bidja u ġili tal-kultura. Żgur li darba kellna ministeru għalih, u ġili ma kellniex la ministeru aġġunt u lanqas segretarju parlamentari. Illum fuq kollox tinħass l-importanza li din l-attività turistika jkollha membru tal-gvern li jiddedika ħinu u ħiltu għalija.
L-infrastruttura tiegħet matul is-snin minħabba turizmu u anki trasport minn barra u lokali kemm bl-ajru. Linja tal-ajru nazzjonali u oħrajn li għandhom konnessjoni diretti u għalhekk ma' żmien inħass il-ħtieġa ta' servizz ta' aeroport akbar u aħjar. Tip ukoll is-servizz ta' trasport bl-art għalkemm hemmx wieħed jistenna aħjar, imma żgurs di rrotot li waslu b'aktar frekwenza lej postijiet tat-turiżmu, u coaches aktar moderni u bl-arja kondizjonata, u coaches ta' servizz hop-in hop-off li jieħdu lit-turisti dawra madwar Malta u Għawdex b'tarif ta' sistema ta' gwida elettronika. U servizzi bil-baħar tibu koll, u allura bini ta' jot marinas, servizz aħjar bej Malta u Għawdex, u tours fil-portijiet, dan kollu ma sarx sena tnejn, imma żgur mertu tat-turizmu, tal-baħar u tax-xemx, u forsi wkoll tal-wirt li ħallewna l-kavalleri. Naturalment, tkattir ta' affarijiet oħra marbuta mat-turizmu, minn kotba ta' storja fuq Malta għal t-shirts b'xi kitba I Love Malta jew The Tourist Who Went to Malta. San Sitra fuq televiżjoni tal-Istat kien isir spiss matul il-ġimgħa programm bl-Ingliż imħej minn Michael Bonello maħsub għat-turisti.
Just the place for you and me, where smiles on faces greet you naturally, where life's harmonious melody sings tranquility. To Malta we go, in Malta we stay, soon we'll be on. And romantic, starry night, all lace on golden sandy beaches green. Dive or surf if you're so keen, just live your wildest dream. To Malta we go, and Malta we'll stay. Soon we'll be on.
Fetħu skejjel għall-gwidi l-aktar meta turisti ma baqgħux ġejjin biss mill-Ingilterra imma minn diversi inħawi tal-Ewropa. Babel sħiħ tal-lingwi li kompla żdied meta bdew jaslu wkoll barra mill-Ewropa l-aktar Ġappuniżi, xewqana li jsiru jafu fejn tmur u x'tara x-xemx li titla minn għandhom fil-Vant u tivvjaġġa lejn il-Punent.
Meta beda dieħel it-turiżmu sew. L-operaturi ta' turizmu ħassew li ħafna turisti ma kinux jiġu Malta minħabba li kien projbi tom fit-tupis, il-famużi bikini, li fl-Ewropa u fid-dinja turistika kienu qegħdin popolari tassew.
Il-kelma bikini intazlet għal dan il-kostum tal-bahar two-piece aktarx mill-isem ta' gżira jew atolla fil-Paċifiku li kienu jużawa biex jesplodu bi-prova xi bomba atomika jew nukleari. U l-bikini kien splużjoni fid-dinja tal-moda, u mhux Malta biss, imma Malta xi ħaġa speċjali għax aħna għall-isplużjonijiet speċjali.
L-inventur tal-bikini kien l-inġinier Louis Reard. Bil-għajnuna ta' d-dizzinjatur Jacques Haim fl-1946, il-sena li fija fl-atolla bikini tal-Paċifiku kien sar il-test maruf bil-codename Operation Crossroad. Louis Reard kien dizzinjatur u inġinier tal-karozzi, imma imbagħad mar jaħdem fil-ħanut tal-lingerie ta' ommu ħdejn Folies Bergère. Jiġifieri kellu xi esperjenza tal-figura femminili, l-ebda modell imma ma ridet tilbes il-bikini għall-pubbliċità u kellu jirrikorri għaż-żeffina Michelin Bernardini li kienet magħrufa bħala żeffina nuda fil-Casino de Paris. L-ewwel għawma pubblika saret fl-Lulju tal-1946 f'pool tal-għawma pubbliku. Minħata wara dan il-bikini b'disin ta' gazzetta stampata ma kienx fih aktar minn 194 cm kwadrati. L-inqas li seta' juża biex jatti neċessarju. F'bajjiet pubbliċi għall-ewwel bdew jintużaw bikini aktar deċenti skont id-diżini ta' Jacques Haim.
Imma l-istorja tgħidilna li l-ilbis provokanti tat-tupis insibuh ġa użat fi żmien ir-Rumani kif jixhed mużajk ta' raba' seklu wara Kristu villa fis-Qallija. F'Pompej instab mużajk ta' Venere li bsa bikini. Forsi għal dak iż-żmien dak lata kien meqjus modest u kast għax is-solt u Afrodite Griega mibdula f'Venere Rumana kienet tkun kif Alla ħalaqha jew aħjar kif l-Allat ħalquha.
Uriduha.
Irridu mmorru lura għas-sena 1907 biex insibu l-ewwel libsa ta' nisa provokanti.
Kienet l-awwiema Awstraljana, Annette Kellerman, li libset one piece li kien juri sew il-figura femminili tagħha, imma b'diraja mottijin. Fuq hekk ġiet arrestata, għax qabel in-nisa kienu jomu b'libsa mhux daqshekk marsusa magħhom. Malta in-nisa kienu għadhom jomu b'libsa tad-dar twila, u s-sorijiet u n-nisa tal-mużew damu jagħmlu hekk. Iżda mill-1910 din il-malja ġdida tal-għam saret moda barra minn Malta. Fl-1913, Carl Janssen iddisinja libsa tal-għam għall-għawiema fil-lomp olimpiċi li kienet mamula minn xorz u naħta fuq ftit kullata u kmim osra.
Fit-tletinijiet id-dar beda jinkixef tneħħew il-kmim u tneħħa kull frill u speċi ta' dublett mill-ġnub u qudiem. Esther Williams għamlet dan l-ilbis popolari fil-film Neptune's Daughter, naturalment film għal-kbar biss hawn Malta. Bluzu tan-nylon u l-latex, il-forma tal-ġisem anki jekk Motti bdiet tispikka aktar. Ava Gardner, Rita Hayworth u Lana Turner għamlu dan l-ilbis tal-għom aktar popolari u kemm tqasmu pin-ups tagħhom li b'xi mod waslu wkoll fil-Gżejjer Pawlini Maltin.
Illum mill-bikini anki l-biċċa ta' fuq taret. Daħlet ukoll il-moda tat-tong u l-G-string li m'għandhax taqsam xejn ta' mas-sonata ta' Bach on a G-string, ma fuq din il-G-string, poeta Amerikan San Sitra kiteb poeżija magħrufa. Aktarx li l-G-string kienet eufemizmu flok-tong li mqarf l-Amerika tal-artisti tittinħas ftit skandaluża. Il-moda tal-bikini u mali oħrajn binqasata kabret l-industrija tal-kura tal-ġisem u tal-kremijiet u s-sanblokers li anki dawk tajbin qatt ma jistgħu jagħtu garanzija li mhux se jagħmluhom lek ħażin ir-raġġi ultravjoletti u ma jonqsux it-twissijiet tad-Dipartiment tas-Saħħa biex ma noduqux fix-xemx, speċjalment iż-żgħar, dawk li għandhom ġilda bajda u fina u dawk li huma mimlija nimex u neons. U aħna qed nissieħbu ma' din it-twissija għax aħna m'aħniex kruplużi. Imma na verament irridu li tevitaw xi marda tal-ġilda serja. Ma diskostana fuq il-bikini ma jqafxaw. Ġa alludejna li l-operaturi tat-turizmu dew jilmentaw li inutli nippubliġizzaw lil Malta bħala posta x-xemx, baħijiet ta' ramelijiet kwi debi, blaqwa lukandi, imbagħad narrestawhom jekk narawhom bil-bikini. għax skont rapporti li kienu deri fil-gazzetta il-beraq, xi gażijiet bħal dawn saru ta' sew. U kien hemm int każa għal raġuni jew oħra, sa twaqfu għadiet biex iħarsu l-moralità ħdejn il-baħar.
Il-kwistjoni tresqet fil-Parlament. Kien hemm dawk li kellhom skont illum moħħhom miftuħ u riduhom biex jgħinu t-turizmu sajfi tagħna, u kien hemm oħrajn li maġbin kemm tkażaw li se ndaħlu dan l-ilbis provokanti u skandalus. U sa dan it-tant ma naqsux jitri fil-gazzetti u nkidbu editorjali. Sa kien hemm min bi-strateġija Maltija fil-Parlament ippropona li l-barranin jistgħu jilbsu bikini imma l-Maltin le. Nimmaġinaw uffiċjali tad-deċenza pubblika imorru fuq il-bajjiet speċjalment dawk imwarba li bdew jgħaddu f'idejn il-Gvern Malti mill-Ingliżi u jistaqsu lin-nisa bil-bikini.
Are you a tourist or Maltese? Say it here.
Għax tqiq hija l-aktar kelma diffiċli li jsibu biex jippronunzjaw il-barranin. Jekk ibatu biex jgħiduha, mela barranin, jekk le, mela Maltin. Nimmaġinaw li xi waħda daqsxej żbukkata u mhux biss fil-siena tajt lill-uffiċjal, ħallini John mhux qed tarrafni, jien dorista warajkom it-tifla ta' kaħluwa. Min jaf kemm labna tal-mama u tal-papa flimkien.
San daħlet il-kurja u tat l-opinjoni tagħha.
Negattiva, non decet.
Imbagħad instab kompromess.
Jitwaħlu avviżi fej turisti jew Maltin setaw jew ma setawx jomu bil-bikini u jekk ma niżbaljawx kien hemm min issuġġerixxa li fl-ajruport ta' Malta jitwaħħal avviż li jidersew li jgħid li f'Malta mhux kullimkien huwa permess li tgħum bil-bikini.
Jiena niftakar fix-xatta ta' Xbiex kien hemm avviż imwaħħal li jgħid li hemm ma kienx hemm permess tal-għam bil-bikini.
Imbagħad iż-żmien u l-idea trebħu fuq din il-liġi. Imma sa fejna fuq aħna ma tneħħitx kif jiġri b'ħafna liġijiet li jiqdiemu, jsiru antikwati imma jibqgħu imniżla fost ir-regolamenti Maltin. U għalhekk, skont il-liġi, il-bikini għandhom imnejn għadhom projbiti f'Malta Għawdex f'ċerti postijiet u permessi biss f'ċerti postijiet.
Imma n-nisa u t-tfajliet jistgħu jserħu rashom sew għax il-liġi għalkemm aktar x'għadha hemm, imma ma tistax tiġi applikata għax it-tabelli bl-avviżi Madomx jesistu, u għalhekk nisa bil-bikini jistgħu jgħidu li lemma jemx avviż pubbliku ma jistgħux jieħlu multa u mġela jilbsu malja aktar deċenti.
She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see.
Tell the people what you were.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay.
Two, three, four, stick around, we'll tell you more.
She was afraid to come out in the open. So a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open. And so she sat bundled up on the shore.
Two, three, four, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the blanket she wanted to stay.
Two, three, four, stick around, we'll tell you more.
Now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue.
Two, three, four, tell the people what she wore.
It was an itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay.
From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water,
yes, there isn't.
L-aħħar parti tal-programm inħalluha għal aktar mużika dwar is-sajf Malti, mod kif forsi ma nħossux is-sħana li minha wissu għal Settembru issir għumda briħisfel. Ikun xi jkun it-temp ta' barra, nittamaw li t-temp ta' ġewwa fikom ikun riħ fuq. smajtu?
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kidba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.